Tukfara kan bin fulu. Tatia orin, ten furtanem tafita tawe prona nisrael reyeta kan tenwe. Ndrehet sa hai tola nosnufnau. Yanon we fantar kan Israel tamniadi, na umal na taluan say, fun sol mbula panzak. Arn laza tamno Jehovah Andriamanitra hoe ianao no niandry ny Israely oloko ary ianao koa no mpitarika ny Israely oloko. Tonga tany amin'ny mpanjaka tao Hebrona ary ny antom-panahy rehetra ny Israely. Ary nanao fifanekena tamin'izy ireo teo anatrehan'i Jehovah tao Hebrona Davida. Avy eo dia nosoran'izy ireo ho mpanjakan' Israely Davida araka ny teniny Jehovah tamin'ny alalan'i Samuel. Tatia oriana dia nandeha i Davida sy ny Israely rehetra mba hakany Jerosalema, izany hoe Jebosa. Ny Jebosita ny mponina tao amin'io tany io. Ary hoy ny mponin'ny Jebosa tamin'ny Davida: tsy ho tafiditra eto ianao. Voababon'ny Davida ihany anefa ziona, ilay tanàna voaaro mafy, izany hoe ny tanànan'i Davida. Koa hoy Davida: izay mamely voalohany an'ireo Jebosita dia ho lehibe ny tafika sy ho andriana. Ijoaba zanak'izero ihany niakatra voalohany ka izy no lasa lehibe ny tafika. Ary nanorom-ponenana tao amin'ilay toerana sarotra le Davida. Izany no antony antsoina azy hoe tanànan'i Davida. Ary nanorina manda sy zavatra hafa koa teo amin'ilay tongontany sy teo amin'ny manodidina izy. Ijoaba nefa no nanorina indray ny sisa tamin'ilay tanàna. Ary nianina hery hatrany Davida fa nomba azy Jehovah tompon'ny tafika. Reto avy ny lehiben'ireo lehilahy maherin'i Davida izay nifikitra mafy taminy nandritra ny fanjakany ka niaraka tamin'ny Israely rehetra mba hampanjaka azy araka ny teniny Jehovah momba ny Israely. Ary izao no lisitr'ireo lehilahy maherin'i Davida: Jasobeama taranaky Akmony, lehiben'ireo telo lahy. Izy no nanambana tamin'ny lefin'ny telonjato lahy ka namono an'ireo tao anatin'ny ady indray mandeha monja. Ary manarakaraka azy Eleazara zanak'Itoto Ahohita. Anisan'ireo telo lahy mahery izy. Izy ilay niaraka tamin'i Davida tao pasy Tamima. Tao ny Filistina no niangona mba hiady ary nisombo tany feno vary orza tao. Ary vaky nandositra ny olona noho ny amin'ny Filistina fa izy kosa nijoro teo afovoan'ilay tany ka nanafaka azy ary namono an'ireo Filistina. Koa nanao famonjena lehibe Jehovah. Ary nidina tany amin'ny aram-bato ny telo tamin'ireo telopolo lahy lehibe ny tafika ka tonga tany amin'ny Davida tao amin'ilay lavabata ho Adolama. Ny Filistinina kosa nitobo teny amin'ny lemaka ivan'ny Refaima. Teny amin'ilay toerana sarotra le Davida tamin'izay ary nisy tobo miaramilan'ny Filistinina tao Betlehema. Rehefa afaka kelikely dia te hisotro rano mafy Davida ka ho izy. Raha izao any mba afaka misotro rano avy amin'ilay lavaka fanangonan-drano eo ambavadin'ny Betlehema. Dia niditra nikeriny tao atobon'ny Filistinina ireo telo lahy ka nanovo rano tao amin'ilay lavaka fanangonan-drano teo ambavadin'ny Betlehema. Ary nitondry izany tany amin'i Davida izy ireo, nefa tsy nety nisotro izy fa nararany ho an'i Jehovah izany. Ary hoy izy: sanatria ihany ianao izany noho ny fanajako an'Andriamanitra? Ny ran'ireo lehilahy nanao fiveriny hain'ireo ve no hosotroko? Nanao fiveriny hainy mantsy izy ireo mba hitondrana rano aty amiko. Koa tsy nety nisotro izy. Izany no nataon'ireo telo lahy mahery ireo. Ary aby izay rahalany Joaba no lasa lehibe ny telo lahy. Izy no nanambana tamin'ny lefin'ny telonjato lahy ka namono an'ireo. Ary nalaza to an'ireo telo lahy ihany izy. Tamin'izy telo lahy dia izy no niavaka kokoa noho izy ireo lahy ka nanjary lehiben'ireo izy, nefa tsy tena tohan'ireo telo lahy voalohany na izany aza. Ary Benaia zanak' Joiada, zanaky ny lehilahy mahery fo, dia nanao zavatra maro tao kapisela. Izy no nahafaty an'ireo roalahy zanak' Ariela avy any Moaba sy nidina tao anaty lavaka fanangonan-drano ka namono liona iray tamin'ilay andro nisy lanezy. Izy koa no namono an'ilay lehilahy Ejipsianina goava ambeny refy dimiakio. Nitana lefina toy ny vodi-tenin'ny mpanenina ilay Ejipsianina fa kibay kosa ny netin'ny Benaia nidina teny aminy. Dia nisotony teny an-tanan'ilay Ejipsianina ilay lefina ka iny ihany namonoany azy. Izany nataony Benaia zanak' Joiada ary izy no nalaza tamin'izy telo lahy mahery. Niavaka kokoa no retelopolo lahy izy nefa tsy tonga tamin'ny laharamboninahitr' ireo telo lahy voalohany na izany aza. Nitendren'ny Davida ho lehiben'ny mpiaro azy anefa izy. Reto avy ireo lehilahy mahery tao amin'ny tafika. Asa ela rahalahiny Joab, ela nanasana kitodo avy any Betlehema, Samota Rorita, Eleza Pelonita, Ira Zanakikes Tekoita, Abiezera Natotita, Sibekaiosatita, Eliaoita, Maharaina Etofatita, Eleda Zanakibanana Etofatita, Ita Zanakiribay avy any Gibeany taranaky Benjamina, Benaia Piratonita, Horay avy any amin'ny loha Safaleandrikany Gasa, Abielarbatita, Azmavetabaharomita, Eliaba Salbonita, ny Zanakiasema Kizonita, Jonatana Zanakisaky Ararita, Aiama Zanakisakara Ararita, Elifala Zanakiora, Efera Mekeratita, Aipelonita, Ezro Karmelita, Naray Zanakiezbay, Joelaralaninatana, Mibara Zanakiakri, Salekamonita, Naray Berotita ilay mpitondra ny fiadiny Joaba Zanakiseroia, Ira Tsitsita, Gareba Tsitsita, Orietita, Sabada Zanakia Elay, Adina Zanakisiza Robenita lehibe ny tafiky ny Robenita, ary telopolo lany niaraka taminy, Hanana Zanakimaka, Josafata Mitinita, Hoziastartita, Samas Tseela Zanakiota Maro Erita, Jediaela Zanakisimri, Stsohatizitaralahany, Eliela Mahavita, Jeribay Stsosafi Zanakielinama, Tsitimamoabita, Eliela Siobeda, ary Jasiela Mezobahita.